Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ថ្កោលទោសសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបង្កើនការគំរាមកំហែងលូសេលិនស្គីទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបសន្យាផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុក្រែនដោយពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះជាងមានសេចក្តីរីកាអំពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឈានដល់ទីបញ្ចប់ក្រោយកាត់ទោសឃីវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកិច្ចសន្ទនា VOA ស្ដីអំពីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករពេញកម្លាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានរិះគន់ខ្លាំងលើការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុក្រែនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាយើងសូមនិយាយឲ្យបានច្បាស់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដោយបានប៉ុនប៉នលុបបំបាត់ប្រទេសអធិបតេយ្យមួយចេញពីផែនទីពិភពលោកលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភដោយគ្មានខ្មាស់អៀនលើគោលការណ៍ស្នូលរបស់ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនោះគឺគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់មិនឲ្យប្រទេសណាមួយដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ប្រទេសជិតខាងខ្លួននោះទេការប្រទេសពុតនៅពេលជាច្រើនម៉ោងមុនពេលមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូទីនបានប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការកេណ្ឌទ័ពចំនួន300,000នាក់បន្ថែមទៀតនិងបានសច្ចាថានឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានទាំងអស់ដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រៅការប្រកាសរបស់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនមួយចំនួននៅអ៊ុក្រែនដែលចង់ចូលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទនាកថាតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិថាប្រសិនបើបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសរបស់យើងរងការគំរាមកំហែងយើងនឹងប្រកាសជាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានទាំងអស់ដើម្បីការពារប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនេះមិនមែនជាការនិយាយកំឡាលេងនោះទេការប្រកាសនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Biden បានថ្កោលទោសការគំរាមកំហែងដោយបើកចំហរបស់លោក Putin នៅក្នុងការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងទ្វីបអឺរ៉ុបថាជាការមិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះការទទួលខុសត្រូវដែលចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Biden បានបន្ថែមថាជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំការធ្វើប្រជាមតិខ្លាំងៗដើម្បីព្យាយាមភ្ជាប់យកផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Biden បានថែមដូចនេះចង់សម្ដៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលចង់ធ្វើប្រជាមតិលើតំបន់4ដែលរុស្ស៊ីកំពុងទូតថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនដើម្បីចូលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនេះត ្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាជំហានដំបូងនៃការភ្ជាប់យកតំបន់ទាំងនោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទាមទារការពិធីពុតឲ្យមានការដាក់ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនដោយលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមនេះលោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាថតទុកជាវីដេអូមួយទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយយើងទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសឲ្យបានយុត្តិធម៌សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យលោក Zelensky បញ្ជូនសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែលោកមិនអាចធ្វើដំណើរមកចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះដោយផ្ទាល់បានលូស៊ីនស្គីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវតែសងនឹងការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយសារការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់និងអំពើខុសឃើញនានាដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតុលាការពិសេសមួយគួរតែបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើកុខ្លួនដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើលើប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនោះដែរលូស៊ីនស្គីបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនចំនួន5សម្រាប់សន្តិភាពដែលនោះគឺការដាក់ទោសសម្រាប់ភាពកុខ្លួនការការពារអាយុជីវិតការស្ដារសន្តិសុខនិងបូរណភាពទឹកដីការធានាសន្តិសុខនិងការតាំងចិត្តការពារខ្លួនលោកថានេះគឺជារូបមន្តនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការដាក់ទោសលោកបានបន្ថែមថាលក្ខខណ្ឌទុកជាមុននោះក៏មានរួមផងដែរនៅសំណងជាហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលនេះគឺជាការដាក់ទោសដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលផ្ដោតតម្លៃលើប្រាក់ជាងអ្វីៗទាំងអស់លូស៊ីនស្គីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ុក្រែនចង់បានសន្តិភាពហើយមានប្រទេសតែមួយគត់ដែលមិនចង់បានសន្តិភាពដែលនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីលើកឡើងដូចថាយើងត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពនោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែជាសន្តិភាពដែលពិតប្រាកដដោយស្មោះត្រង់និងមានយុត្តិធម៌អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយនឹងបន្តប្រឆាំងនឹងការកែប្រែដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីណាមួយលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការថ្លែងរបស់លោកបៃដិននេះគឺជាលើកដំបូងមកអស់ដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសន្ទរកថានឹងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1971មកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំតាមរយៈការទូតដើម្បីព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ជម្លោះនានាសហរដ្ឋអាមេរិកស្រស្រាយចង់ឲ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលគោលនយោបាយនេះបានបង្ការមិនឲ្យមានជម្លោះអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកហើយហើយអាមេរិកនៅតែបន្តប្រឆាំងនឹងការកែប្រែដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីណាមួយលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA លោក Joseph Borrell ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុប បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋមន្ត្រីកាបតេនីមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការបន្តនិងបង្កើនការគាំទ្រយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែននិងពិចារណាអំពីកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយដើម្បីដាក់លើបុគ្គលរុស្ស៊ីនិងវិស័យខ្លះនៃសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឈានដល់ទីបញ្ចប់ក្រោយកាត់ទោសខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករពេញកម្លាំងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហោះនេះតុលាការខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសារីកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនដោយសម្ដេចផ្ដន់ទាទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវ័យ91ឆ្នាំរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយតុលាការកូនកាត់មួយនេះនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដូចជាការរៀបចំឯកសារនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីសវនាការទៅកាន់សាធារណជនលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសរិះសាសាលក្រមរបស់សាលាដំបងដោយផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលើលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងឈានទៅបញ្ចប់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការប្រមាណ16ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃប្រហ័សជាការសម្រេចចុងក្រោយទៅលើបណ្ដឹងសាទុក្ខរបស់លោកខៀវសំផនអាយុ91ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅចំពោះមុខលោកខៀវសំផនដែលកំពុងមានសុខភាពទន់ខ្សោយអង្គុយក្នុងបន្ទប់សាវនាការលោកកុងស្រីមប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាលោកខៀវសំផនដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងទទួលការអប់រំនៅប្រទេសបារាំងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលហើយសរុបទាំងសំណុំរឿង002វគ្គ1និងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកនៅតែជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលតុលាការបង្គាប់ថាលោកខៀវសំផនត្រូវស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយរងចាំការផ្ទេរទៅពន្ធនាគារផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាត់ទុកការដាក់ទោសអស់មួយជីវិតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសំណុំរឿង002/2ជាការសមស្របដោយផ្អែកលើកលតិសៈទាំងអស់រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសោកនាដកម្មនិងវិនាសឬវិសាលភាពនៃចេតនកម្មដែលបានបង្កឡើងដោយខៀវសំផន
លោកខៀវសំផនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយឃុំខ្លួននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍សម្លាប់រង្គាលក្រុមជនជាតិវៀតណាមនិងចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើមនុស្សឃាតក្នុងពេលប្រកាសសារដីកាលោកខៀវសំផនក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងបន្ទប់សាវនាការផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងអ្វីឡើយដោយសារនេះជាពេលវេលាប្រកាសសារដីកាស្ថាពរមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផនគឺលោកកុងសំអនថ្លែងថាដោយសារនេះជាការប្រកាសសារដីកាស្ថាពរដូច្នេះលោកព្រមទទួលយកនៅការសម្រេចនេះលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកខៀវសំផនមិនជាល្អឡើយទើបមានការប្រកាសសារដីកាឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកបន្ថែមថាលោកខៀវសំផនមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំចុងក្រោយ ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់ជាសាធារណៈនៅឡើយទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកខៀវសំផនធ្លាប់បានបដិសេធដាច់អហង្ការលើការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីឲ្យប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យដែលព្រំដែនរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រទេសជិតខាងគោរពជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមលោកបន្តថាលោកចង់ឲ្យប្រជាជនអាចរស់នៅបានក្រៅពីប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកខៀវសំផនត្រូវបានចោទប្រកាន់លើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងចាមលោកក៏រងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងមានដូចជាការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរការរៀបអភិបាលដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការបោះសម្អាតនៅមន្ទីរសន្តិសុខការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនិងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មជាដើមអ្នកស្រីតាន់ស៊ីតាអាយុ68ឆ្នាំដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីម្នាក់បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូន8នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនោះប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានសម្លាប់ដោយកាត់កនៅចំពោះមុខរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចង់ឲ្យតុលាការកាត់ទោសលោកខៀវសំផនច្រើនលើសពីជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៀត
ខ្ញុំយល់ថាអស់មួយជីវិតដូចតិចពេកពីព្រោះថាគាត់នឹងឥឡូវចាស់ហើយមិនដឹងស្អែកខាស្អែកគាត់ស្លាប់ក៏មិនដឹងតែចំពោះដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺជឿចាស់ដោយមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំថាបើខ្ញុំកាត់ទោសវិញខ្ញុំកាត់ទោស100ទៅ200ឆ្នាំបើគាត់ស្លាប់ស្អែកស្អែកខ្ញុំសូមដាក់ខ្នោះគាត់ដល់គ្រប់ថ្ងៃដែល100 200ឆ្នាំនឹងមិនយកចេញ
ចំណែកលោកងាំហៅអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមដែលបានមកតាមដានការប្រកាសសារិកានេះប្រាប់ VOA ថាលោកពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចដាក់ទោសអស់មួយជីវិតដោយសារលោករងគ្រោះក្នុងសម័យនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងនិងបង្អត់អាហារលោកក៏បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយក្នុងសម័យនោះផងដែរ
តាមខ្ញុំវាសំស្របនឹងអំពើគាត់ធ្វើនោះមិនមែនប្រជាជនតិចណាស់រាប់លានអ្នកធ្វើមើលខាងខ្ញុំផង
បើបង្អត់ហ្មង
តា3កំប៉ុងមកផ្ទះ3កំប៉ុងមកផ្ទះហើយតាំងធ្វើការវាដាក់កំណត់ឲ្យស្ទង់នឹងបើស្ទង់ក្នុងមហិច្ឆតានឹង2 10អ្នកបើស្ទង់ហើយវាដកទៀតទុកតែ10អ្នកទេរួចស្ទង់មិនរួចនឹងវាឲ្យតទៅប្រលប់ប្រកាសខំក្បាលអេសទាំងភកនឹងតទៅរួចបានវាឲ្យឡើងទៅស៊ីបាយ
លោកបន្ថែមថាដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចជាយូបន្តិចដោយលោកចង់ឲ្យកាត់ទោសឲ្យបានលឿនទាន់ពួកគេនៅរស់ចាប់តាំងពីការបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2006តុលាការកូនកាត់មួយនេះបានចំណាយប្រាក់ជាង330លានដុល្លារអាមេរិកដោយមានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងៗតុលាការនេះបានកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបគឺមានលោកកាំងកិច្ចអ៊ាវហៅឌុចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងមេដឹកនាំលោកនួនជាដែលបានស្លាប់ក្រៅពីនោះក៏មានអតីតមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកស្រីអៀងធីរិតនិងលោកអៀងសេរីដែលបានស្លាប់ក្នុងពេលដំណើរការសាវនាការផងដែរកាលពីកន្លងទៅតុលាការក៏បានបង្ហាញជនសង្ស័យផ្សេងទៀតដែលជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004រួមមានអ្នកស្រីអឹមចែមចៅវាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងជាអតីតប្រធានគុកនៅភ្នំត្រយោងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមលោកស៊ូមេតអតីតមេបញ្ជាការកងពល502និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្មែរក្រហមលោកយឹមតិតអតីតលេខាតំបន់13និងលោកអោអានអតីតអនុប្រធានតំបន់មជ្ឈិមប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីតុលាការឡើយក្រោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហពរិយអាញាភិគីជាតិនិងអន្តរជាតិតុលាការបានសម្រេចថាពួកគេមិនមែនជាជនដែលស្ថិតក្នុងជំពូកជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសឡើយលោកប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហោះក្រោយការប្រកាសសារដីកាថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតនាពេលនេះជាការបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាតុលាការមានកិច្ចការរៀបចំឯកសារ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2025រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានមេដឹកនាំប្រទេសនានាចូលរួមដែលក្នុងនោះក៏មានប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែររីឯសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានគម្រោងធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរលោកម៉ែនកឹមសីនៃ VOA បានអញ្ជើញទៅចូលរួមយកព័ត៌មាននៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកឹមសីនៃ VOA អំពីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសីលោកកឹមសីអញ្ជើញទៅយកព័ត៌មានអំពីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងដំណើរការនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកជាដំបូងនេះតើលោកកឹមសីអាចជម្រាបបានទេថាតើសម័យប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាអ្វីខ្លះ
បាទសូមជម្រាបសួរចន្ទាបាទសម័យប្រជុំលើកនេះគេហៅថាលើកទី77នៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រធានបទហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបាននឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលមានលក្ខណៈប្រតិកម្មគ្នាបាទការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចចេញនៅប្រធានបទនេះដោយសារតែមានការទទួលស្គាល់ថាពិភពលោកនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយសារតែវិបត្តិស្មុគស្មាញនិងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមករួមទាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហាប្រឈមធម្មជាតិបានចំពោះមនុស្សលោកដែលពេលបច្ចុប្បន្នមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកទេហើយវាក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការគំរាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដូច្នេះហើយបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ថាវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដោតលើដំណោះស្រាយរួមគ្នាចំពោះវិបត្តិទាំងនេះនិងកសាងពិភពលោកដែលមាននិរន្តរភាពនិងធន់ជាងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនោះបាទ
គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អញ្ជើញចូលរួមដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើបញ្ហាអ្វីហើយតើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះ
បាទខ្ញុំតាមដានមើលកម្មវិធីរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញមកនឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានគម្រោងនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រគឺនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទូទៅរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកមានគម្រោងធ្វើបទអន្តរាគមន៍នឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាស្ដីពីទូនីតិស្ថាបនារបស់កម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពហុភាគីនិយមដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ការរួមសហការគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខជាសកលដែលកំពុងកើតមានឡើងហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការពង្រឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីគោលនយោបាយ Digital និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងដែលផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់តម្លៃទៅលើបរិស្ថានហើយព្រមទាំងមានការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបាទនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងដឹងហើយតំបន់អាស៊ាននោះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 នោះហើយនឹងក៏ផ្ដោតទៅលើការរក្សានៅនិរន្តរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យបានយូរអង្វែងសម្រាប់តំបន់ផងដែររាយការណ៍ពិធីបន្ទាប់បន្សំទៀតនៅក្នុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងបាទតាមរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងមានជំនួបជាមួយនឹងលោកអង់តូនីញ៉ូគូទេរេសដែលជាអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកឆាមីឆែល ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបហើយនិងលោកសៃសេកហាស៊ីណាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសហើយនិងលោកយូសេម៉ានូអែលរ៉ាមូសអូតាបាទលោកជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតហើយនៅថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបាទប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាតើទូយ៉ាងដូចជាជួបជាមួយនឹងលោកសៃសេកហាស៊ីណានិងលោករ៉ាម៉ូសហូតានឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីនៅឡើយទេហើយយើងតាមដានប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺមិនមានការប្រកាសអំពីជំនួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរទ្រង់ទ្រាយធំដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើកន្លងមកទេបាទជាតាមធម្មតាទម្លាប់លោកពេលដែលលោកអញ្ជើញមកក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះជួបបាទការនេះអាចថាពីព្រោះលោកបានជួបពួកគេម្ដងហើយទ្រង់ទ្រាយធំណាកាលពីខែឧសភាក្នុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington បាទ
ហើយជាចុងក្រោយនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីក្រុមអ្នកតវ៉ាថាតើមានការរៀបចំយ៉ាងណាវិញហើយថាតើពួកគាត់ចង់បានអ្វីដែរ
តាមធម្មតាពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺតែតែមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងបើឬក៏ទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលខាងក្រមសកម្មជននឹងយល់ថាកំពុងតែខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយរាល់ដងដែរនៅឆ្នាំនេះគឺនៅចំថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះនឹងមានរៀបចំបាតកម្មមួយនៅខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបាតកម្មហ្នឹងក៏មានការចូលរួមពីខាងសហគមន៍ភូមិផងដែរបាទមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកអស់លោកលោកស្រីនឹងចង់បានគឺទីមួយទាមទារទៅដល់អង្គទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងឲ្យមានផ្អាកថវិកាឬក៏មិនឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023គឺការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខហ្នឹងរហូតទាល់តែមានការធានាថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដបាទក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អន្តរជាតិដែលមានអ្នកសង្កេតការណ៍ហ្នឹងមកពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏រហូតទៅដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យបានស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនឹងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះជាចំណុចទី1រីឯចំណុចផ្សេងទៀតនោះគឺពួកអស់លោកលោកស្រីនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរូបចោលការកាត់ទោសនិងការឃុំឃាំងដែលពួកអស់លោកចាត់ទុកថាខុសឆ្គងទាំងអស់ជាពិសេសសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន128នាក់ហើយក៏មានការឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងហើយនឹងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតហើយព្រមទាំងក្នុងនោះគឺមានលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការគឺឲ្យស្ដារសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ឡើងវិញបាទហើយចំណុចទី3នៃការទាមទាររបស់ពួកអស់លោកលោកស្រីនោះគឺឲ្យចង់ឲ្យមានការធ្វើការរួមគ្នាបាទសហការគ្នានៅក្នុងចំណោមសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងធ្វើម៉េចដាក់ទណ្ឌកម្មបាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអិសជននយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងបរទេសណាដែលជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងមិនឲ្យមានការផ្ដល់អាវុធផ្ដល់អីទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផងដែរហើយពួកគាត់នឹងក៏ទាមទារឲ្យមានការគោរពតាមគោលការណ៍របស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមនិយមអន្តរជាតិហើយប្រទេសជិតខាងហ្នឹងមិនត្រូវលូកដៃលូកជើងចូលក្នុងកិច្ចការរបស់កម្ពុជាទេទូយ៉ាងដូចជាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យធ្វើបច្ឆាបានគូប្រឆាំងនយោបាយហ្នឹងគឺមិនឲ្យធ្វើបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញជាពិសេសដូចនៅប្រទេសថៃអីចឹងបើទៅដល់កម្ពុជាទៅវិញឬក៏បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានហ្នឹងបាទនេះវាជាគោលការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយពីព្រួយជាពិសេសគឺអ្នកទស្សនយោបាយហ្នឹងតែម្ដងរីឯចំណុចចុងក្រោយបាទដែលអស់លោកលោកស្រីចង់បាននោះគឺឲ្យមានការគោរពទាំងចំណុចទី3គោលការណ៍ទី3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពអព្យាក្រឹតនិងបូរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជាបាទដែលចែងថាមិនឲ្យមានកងកម្លាំងយោធាបរទេសនឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេហើយដោយពួកអស់លោកលោកស្រីយល់ថាវត្តមានរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកងទ័ពចិនឬក៏កម្លាំងបរទេសណាដែលមិនធ្វើការងារតាមអាណត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានការបង្ក្រាបបែបផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនៅកម្ពុជាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកកំសែង ចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានតេតិននឹងមហាសន្និបាតអង្គការប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករពេញកម្លាំងចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានពិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថេងសាវឿនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករពេញកម្លាំងវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកថេងសាវឿនចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកញ្ញាវិជការក៏ដូចជាសូមជម្រាបបាយបង្គំនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីពលករចំណាក់ស្រុកចលនានាងជាទីមេត្រីកសិករកម្ពុជាដែលពេញកម្លាំងជារឿយៗតែងធ្វើចំណាក់ស្រុកពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេទៅកាន់រាជធានីឬតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយមានបោះបង់នៅមុខរបរកសិកម្មរបស់ពួកគេចា៎លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករពេញកម្លាំងនៅកម្ពុជាយើងចា៎សូមអញ្ជើញលោកថេងសាវឿន
បាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងពិនិត្យមើលពជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ជនបទពិសេសគឺកសិករគឺយើងមើលឃើញថាមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកកម្រិតពី 70-80% ឬការចំណាក់ស្រុកពីទីជនបទទៅកាន់ទីប្រជុំជនទីក្រុងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអ្វីដែលយើងលើកថាពី 70-80% នោះគឺយើងវាស់ទៅលើសន្ទុះមានន័យថាសមាជិកមួយគ្រួសារដែលមានអត្រាទាំងម្ដាយពុកនិងយុវកសិករ5នាក់មានន័យថា3នាក់គាត់បានចំណាក់ស្រុកទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញទៅតំបន់ទីប្រជុំជនឬក្រៅប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើហើយបន្សល់ទុកតែកសិករដែលមានវ័យចាស់ឬឪពុកម្ដាយសម្រាប់នៅផ្ទះមើលថែកូនឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបកបរបរធ្វើសកម្មការជាលក្ខណៈគ្រួសារតែទួចដើម្បីបំពេញនៅជីវភាពខ្វះខាតហើយនឹងអនុវត្តតាមលំនាំនៃការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីដែលมันអាចហកខានបានតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញទីនោះថាកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើកសិកម្មសម្រាប់តែប្រកបក្នុងគ្រួសារលែងធ្វើកសិកម្មសម្រាប់ការនាំចេញហើយប៉ុន្តែមានភាគរយតែក្រុមផងដែរមានន័យថាពី 10-20% គាត់អាចដាំដំណាំសម្រាប់គ្រប់គងលក់ក្នុងសហគមន៍ឬក៏ទីផ្សារនៅជិតជិតហើយមានកសិករដែលប្រភេទធំធំបំណងដែលប្រកបមុខរបរកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញដោយសារតែគេមានធនទុនមានសម្ភារៈបច្ចេកទេសកសិកម្មក្នុងការប្រកបមុខរបរវិស័យទៅលើកសិឧស្សាហកម្មឬក៏កសិពាណិជ្ជកម្មដែលភាគច្រើនសត់សង្ឃតែអ្នកមានលទ្ធភាពមានធនបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មតែចំណែកកសិករវិញគាត់ដាំកកងទូសាសម្រាប់ហូបសម្រាប់លក់នៅខ្នាតតូចនៅក្នុងភូមិម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាអរគុណលោកថេងសាវឿនមុននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាយុវកសិករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រមាណជា 70-80% លោកមានជ្រាបទេថាតើចំនួននេះមែនទែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវកសិករឬក៏កសិករដែលជាយុវជនពេញកម្លាំងហ្នឹងយើងរាប់គិតពីអាយុប្រហែលដែរដែលយើងចាត់ទុកថាពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម 70-80% នេះចា
៎ការរាប់នឹងសន្ទុះនៃយើងពិនិត្យគឺយើងគិតពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅរហូតដល់35ឆ្នាំដែលយើងគិតថាគាត់ជាយុវកសិករពីព្រោះថាពេលហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងហើយ មានសមត្ថភាពពលកម្មពេញលេងហើយនឹងវ័យគាត់មានការរីកធំធាត់សុខភាពមាំមួនហើយខណៈខ្លះក្នុងវ័យ15ឆ្នាំទៅនឹងបណ្ដាគាត់មិនទទួលបាននៅការបោះឆ្នោតទេគាត់ទទួលបាននៅការបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណកម្មគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកបមុខរបរឬក៏រកការងារធ្វើនៅបណ្ដាទីប្រជុំជនឬក៏ទីក្រុងនិងតំបន់ក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
ចា៎បើយើងមើលទៅលើពលករដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺក្នុងវ័យពេញកម្លាំងពួកគាត់ភាគច្រើនចំណាក់ស្រុកទៅណាហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅឧទាហរណ៍ថាដូចនៅរាជធានីឬមួយក៏ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងតើពួកគាត់ធ្វើអ្វីដែរចា
៎អំពីមុខរបរដែលយើងពិនិត្យមើលទៅលើការចំណាក់ស្រុករបស់យុវកសិករយើងចែកជា2ប្រភេទគឺមានន័យថាកសិករជាយុវនារីកសិករហើយនិងយុវកសិករជាបុរសជារឿយៗយើងមើលឃើញថាយុវនារីដែលចំណាក់ស្រុកពីតំបន់ជនបទមកទីក្រុងឬទៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិស័យសេវាកសានហើយនិងវិស័យសេវាទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ចទូយ៉ាងដូចជាគាត់ធ្វើការនៅហាងភោជនីយដ្ឋាននៅតាមកន្លែងផ្ដល់នៅសេវាកម្មលក់ម្ហូបចំណីអាហារនិងសេវាកម្មផ្សេងៗហើយពិសេសគឺនៅក្នុងវិស័យសេវាកសានផងដែរគឺយើងមើលឃើញថានារីក្មេងៗគាត់បានធ្វើការងារហ្នឹងដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់ឪពុកម្ដាយហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលគាត់ជំពាក់បំណុលវណ្កនៅពេលដែលពួកគាត់បន្តហ្នឹងហើយសម្រាប់បុរសយុវកសិករជាបរោះវិញគឺគាត់ធ្វើការទៅលើវិស័យសំណង់វិស័យទេសចរណ៍មានខ្លះហើយនឹងបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយនឹងកម្មករសិប្បកម្មរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មដូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ការជួសជុលអីផ្សេងៗបន្ថែមទៀតមានដូចជាឡានដូចជាម៉ូតូគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមហ្នឹងហើយមួយចំនួនក៏ធ្វើជាកម្មករវិស័យកាត់ដេរផងដែរហើយអ្នកខ្លះកសិករជាបរោះខ្លះក៏ធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសានដែរប៉ុន្តែមានភាគតិចជាងធៀបទៅនឹងការបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់ទីសោតកសិករវ័យក្មេងជំទង់ទាំងអស់នេះក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្ងាយផងដែរទៅកាន់ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េជប៉ុនអីជាដើមដើម្បីធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកឬវិស័យសកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មនិងកសិកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលពលករពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីទៅធ្វើការនៅទីនោះផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកថេងសាវឿនមុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាកសិករដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមករាជធានីភ្នំពេញឬមួយក៏ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអីជាដើមហ្នឹងគឺដើម្បីជួយសម្រាលនៅបន្ទុកឬក៏ជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់លោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយការបោះបង់នៅការងារឬក៏មុខរបរកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការងារនៅទីក្រុងតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះចា៎
ក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងៗយើងមានឃើញមូលហេតុសំខាន់មួយដែលលេចឡើងគឺទាក់ទងទៅនឹងជីវភាពនិងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់មានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកគឺការរកចំណូលក្នុងការដោះស្រាយទៅលើគ្រួសារទទួលបានទៀតពិសេសគឺអត្រានៃការលក់កសិផលផលិតផលក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងតែការទីផ្សារហ្នឹងមិនមានទីផ្សារសមរម្យអាហ្នឹងជារឿងទី1ដែលតកតងជីវភាពហើយទី2នោះគឺការកើនឡើងនៃបំណុលហើយនឹងការចំណាយហ្នឹងមិនសមតុល្យគ្នាមានន័យថាចំណូលបានតិចចំណាយច្រើនហើយបំណុលការប្រាក់ហ្នឹងក៏ខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងវាជាហេតុដែលយើងមើលឃើញតកតងជីវភាពអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៀតគឺតកតងនឹងជំនាញហើយនឹងបំណិនជីវិតកសិករយុវកសិករទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលគាំពៀដោយរដ្ឋឬក៏ការបដិដាលដោយរដ្ឋក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងទុនទាំងចៃទេសក្នុងការវិជ្ជាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរករៀនជំនាញឬក៏ប្រើនៅកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកបមុខរបរផ្សេងៗដូចជាការជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចហើយនឹងរត់ទៅរកចែកចេញពីវិស័យកសិកម្មហ្នឹងទៅរកវិស័យឧស្សាហកម្មជាដើមអញ្ចឹងនេះជាកត្តាមួយដែលយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហានៃការចំណាក់ស្រុក កត្តាមួយទៀតគឺយើងមើលដែរអំពីការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្តល់នៅអាហារូបករណ៍រួមជាមួយគោលនយោបាយគាំពារដល់យុវកសិករជនបទយើងឃើញថាគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមិនទាន់បានរៀបចំល្អប្រសើរសម្រាប់ការផ្តល់អាហារូបករណ៍បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬក៏ផ្គត់ផ្គង់កសាងសមត្ថភាពដល់កសិករក្នុងយុវកសិករនៅជនបទឲ្យគាត់នឹងបន្តធ្វើការកែច្នៃផលិតផលវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកភូមិឋានរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់មិនចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតទៅទេគាត់រត់ទៅវិស័យឧស្សាហកម្មព្រោះថាវិស័យឧស្សាហកម្មងាយនឹងអាចប្រើកម្លាំងពលកម្មឬជំនាញខ្លះៗឬពិសេសគឺកម្លាំងកាយដើម្បីដូរយកមកប្រាក់កម្រៃហើយគាត់ឃើញនៅប្រាក់កម្រៃដែលវិស័យហ្នឹងគឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបានងាយស្រួលជាងធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលហត់ផងចំណាយដើមទុនច្រើនហើយលក់បាននៅផលិតផលហ្នឹងទៅទីផ្សារហ្នឹងមានតម្លៃទាបហើយពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលមានការចុះថ្លៃនៅទីផ្សារកសិកម្មរបស់គាត់ផងដែរបាទ
បើតាមការសង្កេតរបស់លោកតើការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករដែលគាត់ពេញកម្លាំងហ្នឹងតើមានភាពត្រឹមត្រូវទេចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំការយល់ឃើញការគិតគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគាត់គឺមានលក្ខណៈប្រថុយប្រឋានខ្លះមិនប្រថុយប្រឋានខ្លះប្រថុយប្រឋានមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកពីជនបទទៅកាន់ប្រទេសជាខាងរੂមានប្រទេសថៃជាដើមគាត់អត់មានឯកសារជាក់លាក់គាត់អត់ដឹងទីកន្លែងការងារអញ្ចឹងគាត់ទៅតាមច្រករបៀងគេហៅធ្វើឲ្យមានការចាប់បង្ខំឬក៏ចាប់បញ្ជូនឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញអាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញទី2បើសិនតែគាត់តែធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំគិតថាគាត់នៅមានសវត្ថភាពហើយនឹងអាចនឹងត្រឹមត្រូវក៏បណ្ដាលពួកគាត់អាចនឹងរងការកេងប្រវ័ញ្ចនៃកម្លាំងពលកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាការផ្ដល់នៅប្រាក់កម្រៃទាបឬក៏ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មណាមួយដែលកើតមានឡើងសម្រាប់យុវកសិករផងដែរហើយអញ្ចឹងភាពត្រឹមត្រូវនឹងមិនត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើការទទួលបាននៅព័ត៌មានជាក់លាក់ហើយនឹងរបៀបនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ហ្នឹងទៅតាមអ្នកណាហើយគាត់មានព័ត៌មានពីណាហើយក្រុមហ៊ុនឬក៏តំបន់ដែលគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ជាដើមអញ្ចឹងវាមានទាំងកត្តាផលប៉ះពាល់ប្រឈមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការអត់ស្របច្បាប់ឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនស្របច្បាប់ហើយវាក៏មានបាតុភិបនៃការជះឡើងនៅកត្តានៃការអំណោយផលដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសកម្ពុជាគឺមានន័យថាគាត់អាចមានទំនាក់ទំនងឬក៏ស្វែងស្វែងរកអាជ្ញាធរជួយនៅពេលដែលគាត់រងនៅការរំលោភបំពានការកេងចំណែកកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជាដើមបាទ
នៅពេលដែលកសិករជាយុវជនពេញកម្លាំងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញគុណវិបត្តិនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតែថ្ងៃមុខច្រើនពីព្រោះថាយើងអាចនឹងគិតថាវិស័យកសិកម្មនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយឬក៏មិនសូវបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់យុវកសិករឬក៏យុវជនដែលគាត់មិនចង់ធ្វើការងារឬក៏ប្រកបមុខរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មទីទេហើយអត្រានៃលទ្ធភាពឬក៏ការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលបម្រើឲ្យប្រជាជនទូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយជាក់ស្ដែងណាស់បើយើងប្រៀបធៀបកន្លងមករឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតថាពីមុនប្រទេសកម្ពុជាយើងមានស្រែអំបិលអាចគ្រប់គ្រងនឹងផលិតអំបិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានពិសេសនៅខេត្តកំពតក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយដប់ពីបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែទីផ្សារអំបិលមានបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបានបោះបង់ការធ្វើស្រែអំបិលឥឡូវនេះយើងត្រូវបានបង្ខំធ្វើការនាំចូលអំបិលពីប្រទេសជិតខាងអានេះគឺជារឿងឧទាហរណ៍ទី1ដែលយើងមើលឃើញរឿងនេះយើងមិនគិតដល់នៅផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៅលើការផលិតប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនៃការហូបចុករបស់ដែលភាគច្រើនជាកម្លាំងពេញដោយយុវកសិករទីផ្សារនៅវិស័យផ្សេងៗដូចជាការចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមសត្វអីជាដើមហើយលើបច្ចុប្បន្ននេះគឺវិស័យបសុសត្វអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់មានន័យថានាំចូលពីប្រទេសជិតខាងច្រើនហើយនឹងវិស័យវារីវប្បកម្មអីហ្នឹងគឺនាំចូលពីប្រទេសថៃប្រទេស វៀតណាមច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអត្រានៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនិងមុខរបរវិស័យកសិកម្មរបស់យើងកាន់តែខោចហើយចំណូលនៃប្រាក់ចំណូលហ្នឹងត្រូវបានរត់ទៅប្រទេសជិតខាងមានប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃយ៉ាងហ្នឹងបើយើងគិតអំពីអត្រានៃគុណវិបត្តិនៃវិស័យកសិកម្មនៅពេលមានចំណាក់ស្រុកសម្រាប់គុណសម្បត្តិវិញយើងទៅស្គាល់ថានៅពេលដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកបងប្អូនយុវកសិករគាត់រកបាននៅប្រាក់ចំណូលហើយរកបាននៅថាវិការគាត់អាចជួយគាត់គង់ក្នុងស្រុករបស់ឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតបានក៏ប៉ុន្តែការចំណាយទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងតម្រូវការចាំបាច់និងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារក៏ចំណាយខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបើយើងទូទាត់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគឺយើងមានន័យថាការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកែច្នៃក៏ដូចជាធ្វើកសិកម្មបែបទំនើបឬក៏ធ្វើកសិកម្មបែបពលរដ្ឋកម្មគឺអាចនឹងជួយឲ្យមានទៀងមុខរបរនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រជាជនហើយមានចំណូលក្នុងស្រុកហើយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកើនឡើងនេះគឺជាជំរឿនមួយដែលយើងគូគិតពិចារណាហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគូគិតលើចំណុចទាំងអស់នេះផងដែរបាទ
ចា៎មកស្ដាប់អំពីគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅភ្នំពេញឬក៏នៅទីកន្លែងប្រជាជនឬក៏ក្រៅប្រទេសអីជាដើមលោកខេងសាវឿនបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាការដែលយុវជនគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីកន្លែងដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មអីជាដើមនោះហាក់បីដូចជាមាននូវគុណវិបត្តិច្រើនជាងគុណសម្បត្តិមុនហ្នឹងលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាកសិករដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពអីជាដើមហើយអញ្ចឹងតើគួរតែពួកគាត់ហ្នឹងពង្រីកលទ្ធភាពធ្វើកសិកម្មឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកអាចថាធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យត្រឹមត្រូវអីជាដើមលោកគិតថាមួយណាដែលមានភាពប្រសើរជាង
សម្រាប់ខ្ញុំការគាំទ្រការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈបំណិនជីវិតនៃវិស័យកសិកម្មគួរត្រូវបានពង្រីកនិងគាំទ្របន្ថែមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងដោយការរៀបចំគោលនយោបាយទូយ៉ាងយើងឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មគឺមានតម្រូវការខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងទីក្រុងនិងជនបទដូចជាម្ហូបអាហារជាដើមប៉ះសិនបើរដ្ឋក៏ដូចជាកសិករក៏ចេះកែច្នៃនៃផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយរៀបចំឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកែច្នៃជំនាញដាំដុះជំនាញចិញ្ចឹមនិងផលិតជាដើមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែឬក៏ការចិញ្ចឹមត្រីអីជាដើមពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលសត្វមាន់សាច់ពីប្រទេសជិតខាងនៅឡើយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានការរៀបចំឲ្យមានក្រុមផលិតហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មទៅខ្ញុំគិតថាការរកបាននៅចំណូលថវិកាទៅលើការផលិតឬលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំលើកបែបនេះខ្ញុំមើលឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យយុគសម័យ Digital ទីផ្សារលែងជាបញ្ហាលំបាករំរោះបងប្អូនកសិករឬក៏យុវកសិករហើយបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ Smartphone ឬក៏ Digital ដើម្បីថតរូបឬក៏បង្ហាញនឹងការលក់តាមប្រព័ន្ធ social media ក៏គាត់អាចលក់នៅផលិតផលរបស់គាត់បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកង្វះខាតនោះគឺថាគំនិតផ្ទុយផ្ដើមក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងថាតើគាត់ត្រូវធ្វើអាជីវកម្មនិងត្រូវរៀបចំខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារផលិតកម្មរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយត្រូវទៅឲ្យអ្នកណាជួយហើយរកទុនមកពីណានោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែការដោះស្រាយនេះមិនផ្ដោតតែពាក្យគីមខាងខាងទេគឺត្រូវមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការរៀបចំនៅការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនិងការគាំពារទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើទុននិងបច្ចេកវិទ្យាទេសជួយដល់គ្រប់គ្រងដល់យុវកសិករឲ្យគាត់ធ្វើផលិតផលហើយមួយវិញទៀតយើងគិតថាការកែច្នៃកសិកម្មក្នុងទីជនបទឲ្យទៅជាកសិទេសចរហើយនឹងមានអាហារទទួលទានមានអាហារចុកនៅមានកន្លែងកំសាន្តក៏វាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលទាក់ទាញនៅទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យផ្សព្វផ្សាយដែរពីព្រោះថាយើងមើលកន្លងមកបើសិនជាមានតំបន់ណាមួយមានបង្កើតនៅសួនផ្កាសួនច្បារឬក៏វាស្រែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅជាក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់តែបង្កើតកាហ្វេជ្រុងស្រែក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅថតរូបហើយនឹងទស្សនានឹងទទួលបាននៅចំណូលផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្របាននៅក្នុងក្រមរូបភាពនិងចំណុចដទៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសក្តានុពលច្រើនកន្លែងណាស់ទីជាងជនបទនិងតំបន់មួយចំនួននៃកសិកម្មអភិវឌ្ឍទៅជាកសិ ទេសចរនោះផងដែរបាទ
អរគុណលោកថេងសវឿនដែលលោកបានលើកឡើងច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយឬមួយក៏វិធីសាស្ត្រល្អល្អផ្សេងផ្សេងដែលអាចជំរុញឲ្យកសិករយើងនឹងគាត់ធ្វើកសិកម្មទៅគេថាដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីភូមិឬមួយក៏មាតុភូមិរបស់ពួកគាត់អីជាដើមនឹងយើងឃើញថាកន្លងមកណាមានកសិករយើងជារឿយៗតែងតែមានការរអ៊ូរទាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃដំណាំឬមួយក៏គេហៅថាផលិតផលឬក៏ទិន្នផលរបស់ពួកគាត់អីជាដើមថាមានតម្លៃថោកឬក៏ទាបខ្លាំងនៅរាល់ពេលដែលមានអ្នកដែលគាត់ធ្វើជាកសិករដូចគ្នានោះដាំក្នុងកម្រិតមួយច្រើនបានន័យថាក្នុងពេលតែមួយនោះគឺមានដាំច្រើនហើយខាងអ្នកដែលគាត់បញ្ជាទេញឬមួយក៏ឈ្មោះអីជាដើមគាត់បានតម្លាក់តម្លៃហើយជារឿយៗគឺតែងតែកើតមានប៉ុន្តែសម្រាប់លោកភេសវិនមើលឃើញថាមានរឿងជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់លោកយល់ថាមូលហេតុអីទើបបានជាបញ្ហារបស់កសិករយើងតែងតែកើតមានដដែលជាដដែលហើយលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចជាច្រើនដែលលោកបានលើកឡើងអំពីដំណោះស្រាយហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនមានការអនុវត្តដើម្បីជួយទៅលើកសិករយើង
បញ្ហាលើត្រង់ថាការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិស័យទីផ្សារទឹកទុនទៅជាដើមហ្នឹងគឺក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នដែលរៀបចំហ្នឹងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយឬក៏ចាំវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រមូលធាតុចូលរវាងកសិករហើយនឹងជាអ្នកដាំដុះហើយនឹងតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំគិតថាមានតែវិធីសាស្ត្រមួយទេទី1គឺក្នុងដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយឬក៏ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយវិស័យកសិកម្មជាមូលខ្ញុំមិនបដោតទៅលើទីផ្សារទេត្រូវតែមានបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់និងប្រមូលធាតុចូលឲ្យបានទូលំទូលាយពីសំណាក់កសិករហើយយើងក៏ត្រូវតែសិក្សាផងដែរថាអ្វីទៅជាដំណើរការអ្វីទៅជាបញ្ហាហើយតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើអ្នករៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយរៀបចំតាក់តែងទំនិញផ្សេងមិនបានឆ្លងកាត់ពិភាក្សាជាមួយកសិករខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានទេវាដូចជាជំងឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលកសិករកើតជំងឺហើយអ្នកព្យាបាលជំងឺសន្និដ្ឋានថាជំងឺនឹងមិនមែនជាជំងឺពិតប្រាកដឬក៏ដាក់ថ្នាំមិនត្រូវនោះបញ្ហាជំងឺនៅតែកើតមានសម្រាប់កសិករហើយអញ្ចឹងបញ្ហាវិស័យកសិកម្មក៏ដូចគ្នារឿងទី2ទៀតគឺប្រទេសយើងពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើផែនការថវិកាជាតិនៃប្រចាំឆ្នាំនេះនីមួយនីមួយយើងឃើញថាការហិរញ្ញប្រទានថវិកាទៅលើវិស័យកសិកម្មនៅមានកម្រិតទាបជាងគេនៅឡើយអញ្ចឹងរត់ទៅតែបន្ថែមឲ្យមានការកើនឡើងខ្ពស់ទៅលើការចំណាយទៅលើវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការប្រមូលពន្ធទៅពីវិស័យផ្សេងៗហើយគាំទ្រទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយនឹងការប្រដស្ដារកសាងសមត្ថភាពនិងជួយទុនសម្រាប់ដល់កសិករហើយនឹងការប្រដស្ដារជំនាញដល់កសិករក្នុងការកែច្នៃហើយចុងក្រោយនេះគឺថាការរៀបចំខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារសម្រាប់កសិករអញ្ចឹងបើដើម្បីរៀបចំខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារសម្រាប់កសិករបានគឺទាល់តែមានការចូលរួមពីកសិករអ្នកផលិតអ្នកទិញហើយនឹងអ្នករៀបចំគោលនយោបាយធាតទាំងអស់គ្នានេះត្រូវតែធ្វើការទាំងព្រមព្រៀងគ្នានោះដោះស្រាយបញ្ហាបានប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនបានធ្វើការឲ្យជុំទៅលើគ្រប់វិស័យនៃធាតរវាងអ្នកទិញអ្នកផលិតហើយនិងអ្នកប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយទេបញ្ហានៅតែអូសអន្លាយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅនឹងអាចនឹងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកថេងសវឿនជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងកសិករហើយក៏ដូចជាកសិករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងចា
៎អ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ខ្ញុំគិតថាទាំងយុវកសិករក៏ដូចជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ជនបទទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំកែច្នៃនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយការធ្វើកសិកម្មដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ញុំគិតថាទោះបីមានដីតូចដីធំប៉ុន្តែការសិក្សាអំពីកំណត់អត្ថភាពនៃតម្រូវការជាចាំបាច់នៃផលិតផលកសិកម្មហើយបន្ទាប់មកទើបធ្វើការរៀបចំប្រកបមុខរបរកសិកម្មរឿងគឺជារឿងចាំបាច់មួយវិញទៀតកសិករគួរត្រូវបានផ្ដល់នូវការគាំពារនិងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ស្របទៅតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិកសិករអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានចូលរួមក្នុងការបាទឆាតគាំទ្រឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិកសិករអន្តរជាតិផងដែរហើយការសិក្សានិងការចែករំលែករួមជាមួយនឹងការពិភាក្សាទៅលើការដោះស្រាយផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនេះគូត្រូវបានបើកចំហជាសាធារណៈហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺកសិករនៅក្នុងប្រទេសដែលជាអ្នកអនុវត្តហើយនឹងជាអ្នកត្រូវតែទទួលបានផលនឹងគូគាត់ត្រូវបានមានសម្លេងក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ធានាចូលក្នុងគោលនយោបាយទាំងអស់ក៏ដូចជាផែនការនៃការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទ
ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីលីសត្រេសជាលើកដំបូងអស់ការពិធីពុតនៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកបានហៅចក្រភពអង់គ្លេសថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកនឹងបានតាំងចិត្តធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហានានាតាំងពីបញ្ហាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនរហូតដល់បញ្ហារក្សាសន្តិភាពនៅអ៊ីរឡង់ខាងជើងនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Biden បានមានប្រសាសន៍នៅមុនជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសថាខ្ញុំគិតថាគ្មានបញ្ហាផលវិបាកណាមួយនៅលើពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមិនអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានោះទេលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំរំពឹងថាយើងនឹងអាចបន្តធ្វើដូចនេះតទៅទៀតហើយយើងមានរបៀបវារៈជាច្រើននៅថ្ងៃនេះដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុក្រែននៅពេលដែលអ៊ុក្រែនកាពីខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីការប្រឈមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បញ្ហាតក្កិននឹងប្រទេសចិននិងបញ្ហារារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យសម្រេចបាននូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមនៅក្នុងចំណុចនោះលោកស្រី Truss បានបញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបង្កើនចំណាយផ្នែកយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីទេដោយបានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាបានផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីការលក់អាវុធបែបនេះដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះខ្លួនកាលពីដើមខែនេះមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទិញរ៉ុកេតនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់លានគ្រាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិនៅប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សាយតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីម្នាក់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកនេះលោក Joseph Borrell ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការបន្តនឹងបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែននឹងពិចារណាអំពីកិច្ចចាប់តន់កាន់ថ្មីមួយដាក់លើបុគ្គលរុស្ស៊ីនិងវិស័យខ្លះនៃសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.